Reykjavík, Þjóðminjasafninu, 7. febrúar 1968, Björn Jónsson, frá hvaða bæ, Björn?
Kongsbakka.
Frá Kongsbakka á Skógaströnd?
Nei, Helgafellssveit.
Í Helgafellssveit, já. Segir frá, hvernig ertu fæddur, Björn? Hvernig ertu fæddur?
Ég er fæddur 18. mars 1902.
Og hvar?
Á Kongsbakka í Helgafellssveit.
Á Kongsbakka, já.
Já.
Og það er hétt Jón og hvers son?
Hétt Jón og var Þorleifsson, hann var nú, hér, var nú borgfyrringur þær, annars var það nú, rækti hann nú ætti sinni í til tveggja höfuð klerka, aðra ætta til Snorra á Húsafelli, Björnssonar, og hinn ætti hann til Pálssonar í Hörgsdal, þess okkur til Pálsætt. Þetta er nú svona, þetta eru stærstu punktarnir í föðurætt minni.
Já, en móðurinn, hvað hér
tók? Móður mín hét Guðrún Pétursdóttir og var fædd og uppalinn þarna á Kóngsbakka og hennar forfeður í minns kosti þrjá liði þarna á Kóngsbakka.
Mm-hmm. En svo hefur verið, þú ert þannig fæddur og alinn upp, já?
Já.
Og hefur búið þar í
mest alltaf? Og búið þar, ég hef aldrei átt annars staðar heima. Já, ég hef flekst við það og verið við ýmislegt og hef nú unnið að vann á tímabili tölverð af húsarbyggingum.
Það
nú fyrst sjómaður og skagskipunum og nú á sjó heima og heiman svona bátum, árabátum og en svo eftir ég hætti að vera við sjó þá var ég þá nokkuð við húsarbyggingar hjálpa nágrönnunum að vinna við húsarbyggingar og en hef, eftir ég var fullorðinn talist vera bóndi þó ég hef nú aldrei verið það í raun og veru.
Já. Þú hefur verið náttúrulega á barnaskóla eitthvað?
Nei, aldrei komið á skóla.
Já.
Ég tel það ekki, ég var eitthvað fáeinar vikur í skólastíki sem var hjá konu sem ég var þá sumar dvölja, hún tók mig í stíki honum en það var þetta í Helgafellssveit á þessu mánu það var farkennsla og það kom stundum til okkar svona farkennari það var nú, en nú kannski hægt að kalla það skóla því að eftir 1908 þá var nú eða 9 aftur eða 10 að þá var nú komið þarna það voru fræðslögin komið nú 1907 en ég held að hafa nú ekki komið til greina hjá okkur í Helgafellssveitinu fyrir eftir 1910 sem var það einhver farkennsla og það var nú já, ég komst í samband við nokkra góða kennara svona sem kom á bæinn en skólatíminn var afar stuttur.
Já, ég, bara nokkrar vikur á vetri.
Já, bara fáar vikur, kannski 3-4 vikur í veturinn, sko.
En, það verið þá nokkra 4-5 vetur eitthvað svoleiðis?
Já, svona sennilega 4 vetur eitthvað svoleiðis kjensla, sko. En langsannlega mest kjenslan var heimakjensla. Fadir minn, hann sett okkur fyrir og hlýta okkur yfir, þá var lagt stund á þölu lærdóm, mennur það að kunna til dæmis kristin fræði og reyndar hvað eina maður varð að skila þessu orð réttu og ég tala nú ekki Helga hverju sem maður varð að kunna staf rétt sem sagt og maður varð að skila því og ég gerði það og sérstaklega varð að hver og biblíusu og sem maður lög áfærsla að kunna, ég vil segja bara staf rétt en Íslandsögu náttúrufræði landafræði átti maður að geta þölið en það var ekki tekið hart á því þó að slippi úr orði eða setning það var ekki tekið hart á því en það átti maður að kunna og maður átti að vita deili á kosti það voru nú smá kostabækur sem hefði öllum borgum sem að nefndar voru í landafræðin til dæmis og maður þurfti að kunna skil á fuglum og dýrum minnst okkur ætti hér á landi og ég man eftir því að faðir minn hann kendi okkur mikið meira þá hluti heldur en í bókunum stóðu því það var náttúrulega